Kurzemē atkož.
Taisnība. Kož vai nekož?
Un kā jau ierasts piekdienās jūsu uzmanībai radiospēle Kož nekož. Un šoreiz esmu sazvanījusi Andri Ērgli. Sveiks, Andri! Es tev saukšu dažādus apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, saki koži. Ja tie noteikti nav par tevi, tad nekoži.
Ok. Labi.
Jā, labi, tad sāksim. Andris bērnībā daudz darīja blēņas.
Nekoži.
Bija mīrīgs puisēns?
Es biju, jā, biju ļoti mīrīgs.
Labi. Tev ir strauji mainīgs garastāvoklis.
Oi, nekoži.
Nav tā, ka vienā brīdī priecīgs un tad pēkšņi var bez iemesla saskumt.
Es esmu pēc horoskopa mežā, parasti es esmu manījis to, ka tas ir dvīņiem.
Ā, mainīgs, jā, bet tu esi vienmēr mierīgs?
Vai es esmu mierīgs?
Esi mierīgs?
Man liekas, ka jā.
Labi, nākamais apgalvojums – mīl saldumus.
Nekoži.
Mhm. Ir gadījies uz skatuves aizmirst dziesmas vārdus.
Koži.
Un ko tajos brīžos mūziķi dara?
Visu citu tikai nedzied vārdu.
Jā, tad ir nenāk tā stiprāk improvizēt.
Nu, nākās arī tā, citreiz pat nākās dejos arī. Lai kaut kā vienkārši rehabilitēt to, ka tu esi aizmirst vienkārši. Bet, nu, pats galvenais ir pēc būtības, tu spēj iesaistīt klausītājs, skatītājs. Tas ir, man liekas, vislabākais ir. Un, lai tik dzīvai nebūtu, es esmu, man liekas, vārds aizmirst. Slavenākais dziesmai.
Riboja akmens?
Jā.
Un tad tu vienkārši aizmirst un izsaucies, un tagad visi kopā.
Nu, apmēram tā arī, jā, tu sāc dziedāt vienkārši un vienkārši kaut kāds melnais caurums, un vai tu nesaproti, kāpēc tā notiek vienkārši, bet, nu, tajā pašā laikā uzreiz tautas to laikam ļoti tā, ļoti ātri uztver, viņi to saprot, ka es gribu, lai tauta dzied.
Nu jā, tas tīri cilvēcīgi. Jā.
Jā, tā kā.
Labi, jau bērnībā sapņoji, ka būs dziedātājs.
Jā, nekož.
Nekož nesapņoji?
Fū, nē, kož, gan.
Kož, jā, tā ir taisnība, kož. Nu jā.
Jā, kož, jā, jā, tā bija.
Mīl citus pamācīt.
Par kož un nekož.
Par savu taisnību vienmēr pārliecināts?
Nu, varbūt es pazīstu daudz cilvēku, kas ir pārliecināti par savu taisnību, kaut gan viņiem absolūti nav taisnības. Bet man ir tā pa vidām vienkārši. Nu tā, ka ja es zinu, ka ir taisnība, tad es zinu, bet es māku arī atzīt to, ka man nav taisnības.
Skaidrs, labi. Tas ir ļoti labi. Māk spēlēt vairākus mūzikas instrumentus.
Koži, jā.
Kādas?
Klavieris. Sitamos instrumentus. Es māku to mažorus trompetu nopūst.
O, reka!
Tas ir tā, bet nu tā muļķojoties, protams, nekā tur dižais labais tons nav, bet es vismaz pozīcijas zinu.
Nā, tas arī ir daudz. Un pēdējais apgalvojums – varētu vadīt ekskursijas pa Liepāju?
Nu, arī starp koži un nekoži, jā. Nu, ir mums bijis pat tā, ka pirms kaut kādiem vairākiem, ja nemaldos 5-6 gadiem, mums atbrauca ciemiņi no Rīgas, draugi, un tad mums sanāca tā, ka viņi mūs veida ekskursijā pa Rīgu. Nu, pirms gadu, pirms, un pēc tam pagāja gads, un mums bija jātais atbildes ekskursiju Liepājā. Nu, tā mēs izdomājam, protams, ja Liepājā un dzīvojam šeit. Un tie ir neko mums sanāca, man liekas.
Nu, lieliski. Tas ir lieliski. Droši vien arī zinit kaut kādas tādas slepenākas vietiņas, nekā parastie ekskursanti dabūja redzēt.
Kaut... Nē, nu, mēs laikam, mums bija tā iespēja parādīt Liepāju pat no gaisa, no debesīm. Tā kā, man liekas, tas jau tas noslēpums, man liekas, bija lielākais. Jā.
Izklausās aizraujoši. Labi, Andrij, šī te aptauja koži nekoži beigusies, noslēgusies, bet jautāšu tev, ar ko tad šobrīd nodarbojies? Ko interesanti dari?
Šobrīd nodarbojies tā, ka tikko, vismaz ļoti baigi laikā zana.
O?
Jo tikko vakar vai aizvakar, nu vakar pareizāk sakot, jau es droši vien domāju, ka šonedēļ, jo es vakar aizvakar izsūtīju savu jaunāko dziesmu. Pa visām radio recepcijām es ceru, ka līdz SVH viņa arī ir nonākusi. Un es ceru, ka viņu arī kādu reizi paskandinās. arī pa jūsu radio.
Noteikti.
Un tas ir tas pats jaunākais, bet, protams, ka visu tā gatavošanās ir jau sāk domāt par valsts svētkiem un protams, par maniem mīļākiem svētkiem, Ziemassvētkiem.
Ā, jauki, pavisam maz dienas līdz tam atlikušas.
Tad citu jā. Jo tagad jāsāk domāt par Jāņiem.
Nu jā, mūziķiem laikam ir tas tās viss skrejošās sezonas. Labi, Andri, novēlēšu veiksmi visos tajos plānos, kas šobrīd iecerēti. Un tad jau uz tikšanos.
Jā, paldies, labi.
Atā, paldies.
Paldies, atā.
Kurzemē atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?